Öýe ýany bilen getirýär. Maşgalasyny eklemek üçin gazanç gözlegine kesek ýurtlary giden erkek raýatlar köplenç ýyzy goýup gaýdan ýany ýoldaşynyň çağalarının alada sülün yaşayar. Yön azatlığın havarçısı, kaya halatlarda Türkmenistan arki yan yoldaşını taşlap baran yurduna teyadeden durmuş kuryan erkeklerin tecrübelerini misal getiriyar. Hakimiyetler köpçülüklüğün migrasiyanın oysu tesirini qoşutmak oyun çalıp barayan işlerini aşkar etmeyar. Türkmenistan'ın hükümeti köp sanı Türkmenistanlıyının eklenç gözlüğünü daşır yurtlara göçmeli bolonluğu varadak fakitleri ikrar etmeyar. Beylik taraftan yurdun daşına çıkan rayetler devam ediyen pandemiye hareket çaklandırmalarının arasında inni 2 yıldan qowrak wagt bäri ýurda dolanyp maşgalar bilen diýdarlaşyp bilmeýär.
Ýezde galan gelinleriň arasynda ýollaryny ýitirýän ýaş gelinler bar. Ýaş ýigitler hereket çäklendirmeleri sebäpli ýurda dolanyp bilmeýär.
Diýip bir orta ýaşlarynyň geçen Türkmenistany Zenan Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Sewitleriň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Türkmenistany bir ýaş ýigit IMO sosial ulgamyna paýlaşylan bir posty görkezýär.
Türkiye işlemeye giden erkekler iyizinize dolanıp ayağınızın aladasını edin. Siz yok, maşkalı dargayar.
Taşarı yurtlara çıkan Türkmenistanlar pandemiyanın arasına yapık yorlar sebeple izde kalan maşkalı ağzalarını, doğun karındaşlarını görüp bilmeyer. Türkmen hükümeti koronavirus pandemiyasının ilkinci günlerinden başlayıp halkarı hareketi çeklendirdi. İyunun başlarına halkarı hareket çeklendirmeleri kovuşudulsa da, taşarı yurt devletlerine Türkmenistanların köplük olup yaşayan yurtlarının in esasalarının biri olan Türkiye bilen arada kadalı hova katnoları yolu koyulmadı. Aradaş bolsa katnaşık saklamak kıyın olyar deyip bir Türkmenistanı Zenan Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun veriyar. Havarçımız bilen gurrundaş olan yerli sinçi maşgalaların dargamağının anırsına yeten mümkün olan sebeplerin yine birine salgılanyar.
Maşgalada urulup eziyet çeken gelinlerimiz var. Olorun köpüsü maşgalasını dargatman saklayacak olup bir topar eziyeti urguları çıdayarlar. Käbirleri bolsa ahir soňa aýrylmaly diýen netije gelýär. Türkmende gyzyňy berdiň eliňi çyk diýilen bir söz bar. Eni atalar gyzlaryny durmuşa çykaran soň olaryň baran maskalasyna kän bir gatyşyp bilmeýär. Ýaş gelinler eni atalaryny ýüzlenip gaýynlarynyň ýan ýoldaşlarynyň ezet barny çekýändiklerini aýtdylar da eni atalar çyda gyzym diýýärler. Ve öz çağlarının çeken izzetine gözüm yarlar.
Dip bir yerli sinçi, Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanda maşgala gatnaşyklaryny ýurdun maşgala kodeksi düzenleşdirýär. Ýöne yerli sinçiler irat arasyna maşgala dawalar bilen bagly meseleleri kanun goraýjy edaralaryň üstü bilen çözmek babatda köpçülüklüğün meylin yoktuğunu aydiyarlar. Galı verse de devlet institutlarına kararşılık hazırları olan ınımsızlık yurt rayetlerini kanuni yollara yüz tutup maşgala davalarına çözgü tapmağa sinaşmak isteğinden mahlum ediyar.
Ayrılsan çağılı maşgalalarda çağanın kakıtı islemeyen olsa, onda ol her çağı için ayda 180 manat, eger isleyen olsa 300 manat mesvöründe aliment tölemeli. Aliment tölep bilmeyen erkekler 15 gün möhlet bilen tutsak edilýär.
Diýip bir Türkmenistan azatlygynyň habarçysyna maglumat berýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Lewap vilayatynyň Türkmenabat şäherine dollaryň gara bazarda akynyrky duýdansyz arzanlady. Munyň bilen bir hatarda sewit ýylatyny arzan tuwuk butdury çäksiz mesberde satylyp başlandy. Söwda resmiýleri we gara bazar söwdegärleri bu özgörüşlüklörün anıq sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Yani bu akalar Türkmenistan'ın önkü prezident Gurbanlı Berdi Muhammedov'un Sevita Malasir'in saparının önkü firosuna qabat geldi. Bu maglumatın giyinişleyin mazmunu bilen kardeşim Tehra tanış ediyar.
Azatlyk radiosunun sebitdäki habarçylarının maglumatlarına göre 6. iyunda öýlen wagty dolların gara bazardaky nyrhy 18 manada çenli aşaklan bolsa 7. iyunda 17 manada çenli düşdi. Mundan ozal gara bazar sövdegärleri bir amerikan dollarını 20 manattan satın alýardylar.
Dolların birden aşaklamağı hemme adamı gen kaldırdı. Köp dolarçı dolar satın almağını bes etti. Sebebi 7. iyunda 1 dolar 18 manada satın alınan olsa öğlen saat 2 töweregünde 17 manada düştü.
deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı anonimlik şertinde 7. iyunda gurrun berdi. Türkmenistan'da 2016 yılda daşarı yurt valutasının resmi alış-çalış amallarının qadığın edilmek bilen valutanın qara bağları emele geldi. Hedirk vaqtı yurtta valutanın iki bahası hareket ediyar ve qara bağların bahası resmi kurstan 4-5 esse yukarı bolmağında qalyar. Türkmenistan'ın merkezi bankı 1 doların resmi alış-çalış bahasını 3,5 manatlığında saklayar. Bu aralıkta sevitin bağlarlarında ve devlet dükkanlarında ilata arzan tavuk butları hem çeksiz möçörde satılıp başlandı.
Bundan 2 gün ön ilata arzan tavuk butları çekli möçörde satılardı. Adamlar ulu novatlarda durmalı olardı. Hedir tavuk butlarını çeksiz möçörde satıyardılar. Şol sebeple adamların novatları hem adaldı.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı aytı. 6. iyunda adatlığın levapta kabarçısı 1 kilogramı 16 manattan satılayan tavuk budunun günün devamında 2 yedek irden bağdarlarda ve öğlen dükkanlarda satıya çıkarılayandığını haber verdi. Şunda haberçimiz her ele 3 kilogram satılayan tavuk budunu almak için bağdarlarda duran adamların novatlarının dükkanların önündekiden has uluduğunu hem belledi. Levapta kabarçılarımızın malumatlarına göre sevda resmileri ve qara bağdar sevdegarları doların qara bağdardaki nırhının birden arzanlamağı ve arzan tavuk budlarının çeksiz satıya koyuverilmeğinin anık sebeplerini düşündürüp bilmeyerler. Redaksiyamızın 7. iyunda Yurdun Sevda ve Daşarı İktisadi Araytnaşıklar Ministerliğinden telefon arkalı komentari almak sinanşığı hem başa barmadı. Yönü bu vakalar Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedov'un sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasına kabat geliyar. Geçen eptenin ikinci yarımında adatlığın sevitte kabarçıları önkü prezident Milli Gengeşin Halk Maslahatının başlığı Gurbanguly Berdimuhammedov'un levaba sapar etmeğine karışılayandığını haber verdiler. Şunda haberçilerimiz bunun bilen bağlılıkta Türkmenavat'ta odolku prezidentin geçecek yollarının uğurlarında şolsanda devlet işyerlerinin hem çekilmek bilen mecura arasaçılık işlerinin yollarının geçirilendiğini hem aittılar. Geçen eptenin ahirinde olsa Türkmenavat'ta ilata arzan bahadan tavuk budu ve güne vakar yağı satılıp başlandı. 5. iyunda haberçimiz ölen sökütteş olan yaşayıcıların ençemesi arzan haritların peyda bulmağını hakimiyetlerin önkü prezidentin sevite etmeğine karışılayan saparının önü sirasında emeli adık bolçluğunu dörütmek tağlaları deyip hasiyetlendirdiler. Odolku prezidentin Türkmenavada etçek saparının anık senesi ve onun gün tertibi arada resmi mağlumat yok. Türkmen hakimiyetleri ve devlet meclisi rişteleri yurt resmilerinin velayetleri etçek saparları arada önünden hiç iyili haber vermeyerler. Şol sebeple yurt resmilerinin sevitleri planlaştırayan saparlarının amala aşacaktığı ya aşmacaktığı sonku pursada çenli nemelin bolup kalyar. Yönü adıçça yurt yolbaşçılarının ve resmilerinin sevitleri etçek saparının önü sirasında velayetlerde giyin gerimli arasaçılık işleri geçirilip köplünç emeli ağızlık bolçuluğu dörödülmeye çalışılıyor. Yönü bu yağdayı kıyısı vakt devam edip emeli bolçuluk yom yok bolyar. Gurbanguly Berdimuhammedov 31. mayda Daşoğuz velayetinde saparda bolupdı.
Azat Radyosu'nun azathavarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökken siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şur sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Geplayan Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündü Maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin bu sanında Merkez Aziya halklarının arasında Rus dilinin häzirki awrayna bagyşlanan söhbetdeşliginiň dowamy dinleyijileriň dikkatini ýetirýär. Azatlyk radiosynyň Twitter giňişligi Merkez Aziýada Rus dilinin häzirki ähmiýetini soraga astyna alyp ýürüýüşe gepleşik taýýarlady. Gepleşigi jurnalist Berme Talant alyp bardy. Söhbetdeşligi Gazagystanyň sosiolog Isatay Minwarow, Gyrgyzstanyň jurnalist we belli meşhur Klub habar saýtynyň egindeş esaslandyrjysy Bektur İskender hemde Özbegistanyň aýallaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowa gatnaşdy. Dünya türkmenleriniň geçen sanyna biz bu söhbetdeşligiň birinji bölümini siziň dikkatiňize ýetirdik. İkinji bölüme geçmeden ozal gepleşigin geçen sanyna üns çekilen käbir pikir garaýyşlary ýatlap geçeli. Gatnaşyjylar Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan agressiýasynyň arasyna öňkü postsowet merkezi Aziýada rus diliniň ähmiýetine syn berýär. Gepleşigi gatnaşyjylar rus diliniň umumyň sebitte öz täsirini we ähmiýetini ýitirýändigini, yerli dilleriň öňe saýlanýanyna gärler.
Was your experience of learning Kyrgyz successful or not after?
Viktor, siziň özüňiziň Kyrgyz dilini öwrenmek tejribeňiz üstünlükli boldymy ýa bolmadymy, näme üçin?
No, it was not, unfortunately, and I'm very unhappy about it. I think I'm too lazy.
Ýok, gynansak da bolmady. Men muňa öwren gynanýaryn. Men ýaltylyk edýän. Aslynda bahana köp. Bu hem Bişkekde doğulan rus dili Kyrgyzy maksus ýagdaý. Dogrymy? Şonuň üçin gynansak da meniň jogabym ýok, üstünlükli bolmady. Men munun üstünde işleýärin. Men munun üstünde işlemek barada 20 ýyl bäri söz berip gelýän. Ýöne men elimden geleneni edýän dogrusy.
I'm trying my best, really.
You're one of those people who believe that as a post-colonial language, Russian doesn't belong to Russia only, and you've written about
it. Edil English diliniň diňe bir Anglia, ýa-da Fransuz diliniň diňe bir Fransiýa degişli bolmaýşy, ýa-da Rus diliniň hem post-kolonial dil hökmünde diňe bir Russiýa degişli däldigini öňe süren adamlaryň biri. Siz bu barada ýazyp çyzdyňyz. Siz Ukrainadaky uruşa garamazdan heniýet hem şol pikirdemi?
Do you still hold those views even after the war in Ukraine started?
I do, although my views have been changing, especially my views about language. They have
Men henis hem şol pikirde. Ýöne meniň pikir garaýyşlarym özgörýär. Ýöne meniň dil barydaky garaýyşlarym tutan da soňky 2 ýylyň dowamında belki-de ondan hem köp wagt bäri ürän möhüm özgörüşleri başdan geçirdi. Howa, Ukrainada 2014-nji ýylda başlanan uruş bu özgörüşleriň sebäplerinin biri boldy. Men ozallar rus dilini gorap çykýan edýänleriň hatarındadym. Men muňa Gyrgyzstanda azatlyklaryň dili hökümünde garardym. Egerde kimdir biriniň Gyrgyzstan babatyndaky pikir garaýyşlary çäkli bolsa, ýa-da haçan da Gyrgyzstany onuň taryhy sertlerinden azat çemelesden, ýa-da kolonial sertlerden azat çemelesden, howa rus dili hakykatyndan da gorap saklanmaly azyk dili ýaly bolup görünýär. Şonuň üçin men bu pikiri 20 ýaşlarymda wagtym mantykly hasaplaýardym. Rus dilini giňden ulanýan rus dilli gatlanyň bir agdaty hökmünde men özümi azyklaryň hatarynda duýardym. Ýöne meniň täze-täze gözlegim hususan Russiýanyň girişin neokolonizasiýasy we Ukrainada barýan uruş meniň gözüm açdy. Sonda soň men rus dili babatyndaky garaýyşlarymy we onuň Gyrgyzstandaky rol barydaky pikir düşünjelerimi gaýtadan gözden geçirip başladym. Sondan bäri men gyrgyz diliniň we beýleki ýerli dilleriň sol handa özbek diliniň öz ýurdumyzda Gyrgyzstanda itaaty aratnys dili bolmalydygyna berk inanýaryn. Men häzir munyň biz üçin ören peýdaly boljakdygyna inanýaryn. Ýöne sol bir wagtda biz iň bolmanda sol bir postkolonial tebitlerden bolan adamlar bilen gatnaşyklarda rus dilini ulanmaly bolaryz. Bu gutulgusuz. Meselem Dali gündogur Evropala halklar bilen aratnaşykda rus dilini ulanmaly bolaryz. Biziň her birimiz üçin birik birini ähli dillerini öwrenmek aňsat däl. Aýdaly Ukrainlaryň, Belaruslaryň, Azerlaryň, Özbekleriň, Gyrgyzlaryň we Gazaklaryň arasyndaky hyzmatdaşlykda rus dilini ulanmak aňsat bolar. Sebäbi rus dili biziň ählimiz üçin bir umumy dil bolup durýar. Howa, rus dili elbetde kolonial miras. Ýöne biz muny ählimiz üçin umumy wehim bolan Russiýa garşy ulanyp bileriz. Şonuň üçin biz rus dilini öz peýdamymyza näçe ulanyp bilsek, şonça da gowy bolar.
Which is Russia. So I think we should still use this as much as we can for our advantage.
Sivara, I would like to bring you in into the conversation. I've always been under the impression that Uzbekistan was less Russified.
Şurda men söhbetdeşligi Sivaranı çağıratım gelýär. Men madamada Özbekistan, Gyrgyzstan ýa-da Gazagystan bilen deňeşdirilende has az ruslaşan diýip pikir ederdim. Sivara Bektorun Gyrgyzstan barada beren gürrüňleri Daşkentli hökmünde size de degişlimi? Özbek dilini bilmezlik Özbekistanda durmuşy kynlaşdyrýarmy?
Is it becoming harder to not know Uzbek language?
Hi. Yeah. Basically, yeah, I agree with Victoria that, like, you know, the Russian language here in Uzbekistan is also considered as a.
Hawa, aslında men Bektur bilen alalaşyarın. Rus dili Özbekistan'da da azlıkların dili hasaplanyar. Hatta meselem 1990-cı yıllarda hükümeti Rus mekteplerini yapmağı ya da yokarı kucaylarında Rus dilli maksatnamaları kemeltmeye ruhsat beriyen bir siyaset bardı. Şunda Özbek diline köpçülükleyin ımtılış başlandı. Dine var Özbek dili өсürmek бавытта дәл. Әйсем Кирил әліпбиінден латин әліпбиіне geçmek boyunca hem işler edildi. Менің пікірімше бұл өзбек тілінің өсürülмеу бавытында бір топор чылшырымлық дөретті. Үкімет әліпбиіні çalıştı ve көп адам тілі үйреніп білмеген болды. Себебі тәді әліпбиде кітаптар, чешмелер елетерлі дәлді. Соның үшін бұл жағдай өзбек тілін үйренмекте бошлық дөретті. Мұның үлен бір хатарда әхли ресми намаларын өзбек тілінде талап edilmeği бавытта hem bir topor gurrunglar, çekişmeler boldı. Bu menin fikrimçe sonku 5 yıl veri siyasatın gün tertibinde galiyarı. Yönü şol bir vaxta bu henide çenli adamların arasında bar olan latin elipiyinde okap bilmedlik yalı yağdaylar zerarlı henide çenli mümkün bolmadı. Meselim aydalı köyünü nesil dine kiril harplarında okap bilyar ya da düğününün diyen yalı okap bilmeyar. Hususan da ova yerlerinde bu şeyle. Ol yerlerde Rus dilinde gurlayan adam yok diyen yalı. Yönü adatı özvet dilinde, edebi özvet dilinde gürlep bilen adamlar hem ad. Bu yağday adam resursları bavatta hem kıyınçlık dörediyar. Meselem özvet dilinde dürs gürlep bilen adam tapmak kıyın, katı kıyın. Yönü şol bir vaxta yurdun köp sandı sevitinde Rus dilinde dürs akkınlı gürlep bilen adam tapmak hem kıyın. Bu yağday olsa dilin ağalığı barada soruları dörediyar. Yönü köy soru. Biz asıl haysi dilde gürleşiyarız. Benim fikrimçe hükümet Rus dilini ulan ştan ayırmak üçün tağalla etdi. Yönü özbek dilini ösürmek üçün yeterlik tağalla etmedi. Ähli meselelerin öz önünde şol yatır. Şonun üçün hädir kıvakta biz hem paradoks, yani kapma qarşı şertlerde yalaya.
It just like made all this like paradoxical situation that we are at the moment.
And so people, I suppose, because of these kind of linguistic and informational vacuum.
Şeyle olsa onda şol lingvistiki ve informasyon boşluk adamları Rus diline iteriyer de şeyle mi? Sebebi bu amatlı ya da bunun başka sebebi var mı?
There are few factors, I guess, why people would prefer to stick to Russian. I guess this who the minority of people.
Benim fikrimçe adamların Rus diline yapışmağının anırsında bir neçe sebep var. Rus dilinde gürleyen adlıklar benim fikrimçe henüz hem bu dili saylap alyarlar. Sebebi Rus dilli adamlar üçün özbek dilini öğrenmek ansat değil. Mesela benim özüm Rus dilli ve benim üçün özbek dilini öğreden yürüte oku maksatnamalarını tapmak öğren kıyın. Özbek dilini eni dil yalı öğreden kadalı mektep tapmak kıyın. Bu hem Rus dilini has makul dillerin hatarına koşayan sebeplerin biridir. Yönü şol bir vaxta Rus dilini öğrenmekte kıyınçılık çeken özbek dilli adamlar üçün aydalı İngiliz dili hem has ulu meşhurluk kazanıp başladı. Benim fikrimçe İngiliz dili has ulu meşhurluk kazanıp bilir. Sebebi köp sanlı üniversitelerden grant almak isleseniz ya da has oğut yukarı kucağına girmek isleseniz siz Rus dilinden değil, İngiliz dilinden sinyal tavşırmalı bolyarsınız. Rus dilinin ehmiyetini yitiren beyleki sebeplerin biri hem menin fikrimçe dini sebepler bolup duruyor. Men Ukrayna'daki uruş Rus dilinin Özbekistan'daki ehmiyetine tesir edendir öğütmeyerin. Rus dilinin ehmiyetini yitirmeğinin anırsında esasen içeri faktörler var.
Internal factors that are making Russian less and less preferable.
I see. We have a question that has been sent.
Bir de gelip kovuşan soruların biri şeylerek. İsatay, bu soruğa siz cevap verseniz doğru olur. Sizin fikrinizce Rus dili bu yakında Kırgızstan'da ya da Kazakistan'da resmi dil statüsünden mahrum edilir mi?
No way, because I'll explain why. I think
yok, düğümünden mahrum edilmez. Sebebini hâdır düşündürecek. Kazakistan'ın dil siyaseti dualistik ve gibriyetleşen olup ol. Rus dilini de, Kazak dilini de ileri tutuyan hasaplanıyor. Rus dilini konstitüsyodan ayırmak öğren oncuk mesele. Xususan Ukraynadaki vakalardan son bu Kazak hükümeti için oncuk. Bu milli hukukçuluk meselesi. Yani Kazak medeniyetini götürülmeyi öd için alayan millet yasamak taslaması ve Kazaklaştırma siyaseti yurdun demirgazık sevitlerine güçlendirilir ve tiyileştirilir. Yani bu Rus diline tesir etmez. Kazakistan'ın dil siyaseti öğren oncuk. Bizim ilatımızın 20 götürümüz Slavlar galibese de Rus dilli Kazaklar var. Medeni bölünüşük yurtta henizem kıyın yağday bulmağına galiyar. Şonuň üçin rus dilini baş kanunundan aýyrmak meniň pikirimçe milli howpsuzlyk meselesi bilen bagly bolup durýar. Hatda Nursultan Nazarbayew 2015-nji ýylda Gazagystanyň Halk Assambleýasynyň her ýyl geçirilýän ýygnagyny neden çykyşyna eger biz rus dilini konstitusiýadan aýyrsak, onu biz Ukraina ýaly bolardyk. Ol şeýle diýmek bilen bu ýagdaýyň garpyşyklary tutuşdyryp biljekdigini, Gazagystany uly problemalaryň içine çekip biljekdigini ýaňdyrdy. Nazarbayew bu sözleri konteksti laýyklykda aýdanla bolsa, geň ýeri ol elmidamydy öz retorikasyny auditoriýa görä kefitleýär. Eger ol rus dili raýatlar bilen ýa-da Halk Assambleýasynyň agzalary bilen duşuşda, ol rus dilini Gazagystany etnigary dil hökmüne gorumagyň ähmiýetini notaýar. Ýöne haçany ol arasa Gazak milletinden olan adamlar bilen duşuşyny kolonial geçmişe sargalanýar we koloniýasyzlaşmadan söz açýar. Şondan bäri geçen döwrüň dowamyna ýurt ýolbaşçylygy retorikany ýitgetmedi. Tokaýew hem ýurdu durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň jogapkärçiligi çekiljekdigini notaýar. Hökümet hem ýagdaýy durnuksuzlaşdyrma urun edilen esenlik finansyň basylyp ýatyrylacakdygyny aýdyň mälim edýär. Meniň pikirimçe biziň millet gurma taslamamyz we prosesimiz sosio-demografik ýitgeşmeler bilen özgörer. Häzirki wagtda Gazagystanyň gadaklar ýylatyň 70 götürmüni emele getirýär. Haçan bu 80-90 götürme ýetenine milli siýasata gaýtadan seredilýär. Ýöne häzirlikçe rus diline hiç ýyly täsir ýetmez.
Of the total population, I think there will be some revisions of the national policy. But for now, Russian language will not be affected in any way.
Just as a side note, even before the war in Ukraine, any initiative...
Ukrainada uruş başlamazdan odal hem merkezi aýdada milli dilleri östürmek babatda kislendik başlangıç Kreml resmiýetleri tarapından tanqid edildi. Olar haçan görsen şeýle başlangıçlar ksenofobiýa ýa-da milletparazlyk adlandyryp reaksiýa bildirerdi. Şonuň üçin howa bu siýasy taýdan ynjyk mesele. Mende ýene bir sorag bar. Merkezi aýdada rus dilinde öwünip öten gazaklar, gyrgyzlar we özbekler niýetli bar. Olar el medamada özleriniň ene dillerini bilmezlikde aýplandy we utandyryldy. Ýöneşil bir wagtda okuw üçin ýa-da iş üçin şäher ýerlerine göçüp, soňra baran ýerlerinde öz ene dillerinde hyzmat alyp bilmeýän, hatda 2-nji sınıf raýatlar hökmünde görülýän ýaşlar bar. Şol bölünşigi näderip ýapmaly?
Do you have any ideas how we can bridge that division?
Shaming, you know, is unfortunately such a
Kimdir birini utundurmak, maskaralamak, gynansak da biziň ýurdumyzda, Gyrgyzstanda interlingvistik gatnaşyklarymyzyň möhüm bölegi bolup durýar. Rus dilini bilmeyen ya da Rus dilini aksiyansı gepleyip, paytaxta eyleyen gırgız özök dili yali öz ene dillerinde gepleyen adamlar da, bunun tersini edyen adamlar da utundurulyar. Özüm varada aytsam, menin üçin en ulu maskaracılık, menin gırgız dilinde geplemek kıynansıklarım bolordi. Käbir adamlar kıynanslı yeri, käbir ulu yaşlı adamlar menin gırgız dilinde gurulacak bolsuma gülördüler. Olar men gırgızsa gepleyenime, onun Rusça yali ya bası dil yali isdilyendigine aydardılar. Men sondan son gırgız dilinde gurulamaya utundurdum. Bu menin gırgız dilinde bolan çemeleşmelerime üren uly täsir etdi. Sözümün başında da aýdysym ýaly, meniň pikirimçe jemgyýetimizde bar bolan bu boşlugy aradan aýyrmak üçin meniň pikirimçe bizgäki adamlar gyrgyz dilini öwrenmeli. Meniň pikirimçe seýletmeli. Onuň tersi bolmaly däl. Ýöne ondan ozal biz adamlary maskaralamak, olary utandyrmak bilen bagly meselelerimizi çözmeli. Gyrgyz dilli adamlary hem gyrgyz dilini aksenti gepleýän ýa-da gyrgyz dilini ýaňy bir öwrenip başlan adamlaryň üstünden gülmegiň dogry däldigini düşündirmeli. Goý gyrgyz dilinde gürlemäge çalışan adamın özü etniki gyrgyz bolsun, tapawudy ýok. Ýöne munyň anyk näde pütdesinden gelmelidigini meniň özümem bilemok. Meniň pikirimçe munyň üçin bir topar okuw terbiýeçilik işlerine geçmeli bolar. Bir topar media metbuat işlerine alyp barmaly bolar. Men şeýle meselelärin üstünde işlärdim. Men rus dilli adamlaryň sol tanda rus dilinde gurulýan etnik gyrgyzlaryň utanman, çekinmän gyrgyz dilinde gurulýan ýurda bolan Gyrgyzstany arzuw edýärin. Gyrgyz diline ilk başlarda gowsa gurulmayan gyrgyz dilini öwrenip bolmaýar. Men ukrain dilini öwrenýärin. Köp adam meniň ukrain dilini öwrenýändigimi bilmeýär. Ören täsin bir ýagdaý bar. Ýagny men ukrain dilini gyrgyz dilimden has öňüt gurulýärin. Men hiç bir kursa ýazylman ukrainça öwrendim. Haçan demen ukrain dilini öwrenýärkäm, ukrainaly dostlarym meni köp goldadylar. Olar ýa-da mal meniň ukrain dilinde gowsa gaýdan sözlerimi sabr edip dinlärdiler. Bu bir näçe ýyl şeýle dowam etdi. Bu mende ukrain dilini has öňüt öwrenmäge ynam döretdi. Meniň pikirimçe, biz şonuň üstünde işlemeli. Biz rus dilli adamlar ilk gyrgyz dilini öwrenip başlanlarynda özlerini ynamly duýar ýaly şertler döretmeli. Biz muny basarsak, bu biziň ýurdumyz üçin ören uly, täze üstünlik bolar.
I think, in our country.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag boluň.